Assalomu alaykum. Ayol ona bo'lgach, shirin hissiyotlar og'ushida qoladi. Zurriyotini avaylab ko'taradi, mehr bilan boqadi. Jajji insonning ilk kunlaridanoq o'ziga mos bo'lgan oziqani yetarlicha olishi bu xudoning rejasi edi. Jajji chaqaloq miriqib yetarlicha sut ichadi. Biroq ko'p hollarda qaynonalarning yoki onalarning kelini yo qizi bolasini emza olmayotganidan shikoyat qilganlarni eshitamiz. Ular shunday holatlarda sut qochibdi degan so'zni ishlatishadi. Aslida farzand ko'rgan ayolning ko'kragidan sut kelmasligi yoki sut qochishiga nima sabab? Mutaxassis shifokorlarning ta'kidlashicha sut bezlari faoliyati susayishi ko'krakda sut bo'lmasligiga olib keladi. Birlamchi gipogalaksiya kam uchrasa-da bolani emizishda muammolar keltirib chiqaradi. Ikkilamchi gipogalaksiya esa ko'proq uchraydi. Bunda ona ko'kragida dastlab yetarlicha sut bo'ladi, lekin asta-sekin sut hosil bo'lish jarayoni kamayadi. Ko'pincha chaqaloqlarning ehtiyojini qondira olmaydigan darajada juda ham oz sut ajraladi. Sut kamligining birlamchi turi ayol farzand ko'rgan ilk 10 kun ichida ko'krakda sut yetishmasligi tufayli yuzaga chiqadi. Ikkilamchi turi esa tug'ruqdan keyin go'dakni emizish zarur bo'lgan davrda bo'ladi. Ayol organizmida neyrogormonal buzilishlar, ichki a'zolarda ayrim kasalliklar bo'lishi, shuningdek, sut bezlarining yetarlicha rivojlanmaganligi sut qochishining birlamchi turiga sabab bo'ladi. Ikkilamchi turdagi sut qochishiga quyidagi holatlar sabab bo'lishi mumkin: jismoniy charchoq va asab zo'riqishi, mastitga chalinish, sut bezlari uchining yorilishi, yuqumli kasalliklar va boshqalar. Yana bolani emizish tartibining buzilishi, ya'ni emizishlar orasidagi tanaffusning uzoqligi ko'krakda sut hosil bo'lishining kamayishiga ham olib keladi. Tug'ruqdan so'ng ko'krakda sut bo'lmasligi yoki sutning juda kam kelishi juda jiddiy muammo. Buning oldini olish uchun o'sha damda emas, ancha ertaroq boshlash kerak. Masalan, qiz bolaga oilada bo'lajak ona deb qarash va uning to'laqonli ovqatlanishiga ahamiyat berish kerak. Bolalikda og'ir va yuqumli kasalliklar bilan ko'p og'rigan, sport mashqlari bilan yetarlicha shug'ullanmagan qizlarda ham sut bezlarining rivojlanmay qolish hollari ro'y beradi. Qiz bola turmushga chiqib o'yida bo'lgach, o'zini onalikka har jihatdan tayyorlashi shart. U to'g'ri ovqatlanishi, tozalikka rioya qilishi, paxta va ipdan tayyorlangan kiyimlar kiyishi, ko'krakni qismaydigan sinaband taqishi lozim. Shuning barobarida ko'krak bezlarini barmoq uchi bilan yengil uqalab tursa ham bo'ladi. Har bir ayol uchun 21-35 yoshlar farzand ko'rish davri hisoblanadi. Mana shu yillarda u ona bo'lishni rejalashtirsa, albatta ko'krak bezlarini ham parvarishlash zarur. Agar sut bezlari kichkina bo'lib uchi yetilmay qolsa, shifokor bilan maslahatlashgan holda maxsus uqalash mashqlarini o'tkazish kerak. Shuningdek, homiladorlik va emizikli davrida ayol stresslarga yo'l qo'ymasligi, qattiq qo'rqish, hayajonlanish, xavotir va qayg'ulardan o'zini asrashi lozim. Ayolni shunday holatlardan asrab-avaylash uning turmush o'rtog'iga, qaynonasiga va onasiga berilgan katta mas'uliyatdir. Bola har tomondan sog'lom tug'ilib o'sishi faqat onaga, uning atrofidagi oila a'zolariga ham birdek tegishlidir. Ayol sog'lig'i, muammolari va uning yechimi haqida bizning 3w.najot.com saytimiz sizga yetarlicha ma'lumot beradi. Sog' bo'ling.